Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Studiam anatomia bisericii și vom continua acest studiu în această dimineață. Am luat o mică pauză de la observarea lui 2 Corinteni și avem un timp minunat în studiu. În ciuda crizei de identitate din biserică, Biblia este foarte clară cu privire la ceea ce ar trebui să fie o biserică. Scriptura stabilește cu certitudine felul în care trebuie să se desfășoare viața în biserică. Chiar nu există mister în ceea ce privește modul în care biserica trebuie să se comporte și care trebuie să fie natura slujbelor sale. De fapt, Dumnezeu a conturat un mod corect de a lucra în biserică. Este foarte, foarte direct și ușor de văzut. Culturile se schimbă, stilurile se schimbă cu vremea și de la un loc la altul. Dar caracterul bisericii nu se schimbă, iar designul lui Dumnezeu cu privire la modul în care funcționează biserica este clar revelat în Scriptură. Realitatea tristă este că atunci când biserica se abate de la plan, apare haosul și acesta este genul de lucru pe care biserica îl experimentează în lumea de astăzi. Apropo de modul corect de a face lucrurile, într-un număr recent al unei reviste pe care nu o citesc niciodată, numită Meat and Poultry, carne și păsări de curte, editorii au citat dintr-o altă revistă pe care nu o citesc niciodată, Feeders, Pene, care este publicația California Poultry Industry. Dar următoarea poveste a fost irezistibilă. Se pare că Administrația Federală a Aviației din Statele Unite are un mod unic de a testa rezistența parbrizelor avioanelor. Dispozitivul este un fel de pistol, un mic tun care lansează o găină moartă direct în parbrizul avionului, la o viteză aproximativ egală cu cea cu care zboară avionul. Teoria este că dacă parbrizul nu crapă în urma impactului cu găina moartă, acesta va supraviețui unei coliziuni reale cu o pasăre în timpul zborului. Ei bine, se pare că britanicii au fost foarte interesați de acest lucru și au dorit să testeze un parbriz pentru o locomotivă nouă de mare putere pe care o dezvoltau. Au împrumutat lansatorul de pui al FAA, au încărcat puiul și au tras. Puiul balistic a spulberat parbrizul, a trecut direct prin centrul scaunului mecanicului, a distrus panoul de instrumente din spatele acestuia și s-a înfipt în peretele din spate al cabinei motorului. Britanicii au fost uimiți și au cerut FAA să verifice din nou testul pentru a vedea dacă totul a fost făcut corect. FAA a revizuit testul în detaliu și a avut o singură recomandare pentru ei, să dezghețe puiul. Acum încerc să fac din asta o ilustrație pentru această predică, înțelegeți? Așa că trebuie să vă reveniți după această scenă hilară. Există un mod corect de a face lucrurile, iar dacă faci lucrurile în mod greșit, rezultatul este imprevizibil. Există un mod corect de a face lucrurile în biserică, iar cuvântul lui Dumnezeu a stabilit regulile pentru aceasta. Iisus a spus, eu voi zidi biserica mea. Iar el a stabilit planurile și le-a dezvăluit celor care sunt angajați în procesul de zidire. Aceia dintre noi care conducem în biserică, care slujim în biserică, avem planul în mână, având Noul Testament. Așa cum am spus, stilurile pot varia de la o vreme la alta și de la o cultură alta, dar elementele de bază pentru viața bisericii nu sunt negociabile, nu sunt interschimbabile, sunt fixe. Și le revizuim în această serie, în jurul metaforei bisericii ca trupa lui Hristos. Există o serie de moduri în care biserica este descrisă metaforic în Biblie, ca o turmă, ca o familie, ca o casă, ca un templu și așa mai departe, chiar ca o viță de vie și ramuri. Dar cea mai bogată metaforă pentru biserică este ideea de trup, că suntem ca un trup fizic atașat de cap, capul fiind Hristos, iar viața, direcția și îndrumarea sa curgând prin trup. Așa că am împrumutat această metaforă și am extins-o puțin în seria noastră despre anatomia bisericii. Această metaforă ne permite să luăm în considerare toate elementele importante pentru viața în biserică și am început prin a vă anunța că vor exista patru categorii pe care le vom privi. Dacă într-un mod foarte simplu împărțim corpul în patru părți, scheletul, sistemele interne, mușchii și carnea, putem arunca o privire asupra acestor zone și putem obține o perspectivă destul de bună asupra ceea ce ar trebui să fie biserica. Am început cu scheletul. Am spus că există unele lucruri care sunt fixe, rigide, care nu sunt negociabile, care dau forma bisericii, iar aceste lucruri sunt scheletul în viața bisericii. Și am spus că acestea sunt onoarea lui Dumnezeu, cinstirea lui Iisus Hristos, prezența sfințeniei, proclamarea adevărului și supunerea față de autoritatea spirituală. Acesta este cadrul, dar la fel ca într-un trup viu, cadrul în sine nu are viață. Ați fost la cabinetul medicului sau în laboratorul din liceu sau din facultate și ați văzut un schelet suspendat pe un cârlig, pe un cadru metalic și știți că nu este viu. Are structură, dar nu are viață. Trebuie să agățați de schelet sistemele interne, care fac ca fluidele să circule și să mențină viața. Așadar, trecem de la discuția despre schelet la sistemele interne și vorbim despre ceea ce trebuie să se întâmple în interiorul vieții credincioșilor, pentru ca biserica să fie ceea ce Dumnezeu dorește să fie biserica. Atitudini spirituale, motive spirituale, convingeri spirituale, despre asta vorbim. Slujirea spirituală în biserică aplică adevărul lui Dumnezeu și mijloacele de har la suflet. Lucrarea este lucrarea asupra omului interior. Asta este ceea ce facem noi. Legalismul se mulțumește să lucreze la exterior. Se mulțumește ca oamenii să se conformeze în exterior. Asta este ceea ce face legalismul. Manipulează oamenii, îi intimidează, le promite cumva recompense sau îi sperie și îi face să se conformeze în exterior la anumite comportamente. Dar nu asta realizează lucrarea lui Dumnezeu. Acesta este legalism, iar legalismul este respins de cuvântul lui Dumnezeu, după cum știți. Nu suntem interesați să controlăm oamenii, suntem interesați să vedem inima transformată. Același lucru se întâmplă și în parenting. Este o analogie bună. Nu este greu să-ți controlezi copiii. Ești mai mare, mai deștept, mai puternic, vorbești mai bine, ai toți banii, controlezi mașina, ai cheile de la tot. Nu este greu să-ți controlezi copiii, dar este cu totul altceva să le vezi inima transformată. Asta este o misiune complet diferită. Și asta este ceea ce biserica trebuie să recunoască. Controlul se poate face în multe feluri, dar schimbarea se poate face într-un singur fel, și anume prin lucrarea inimii, lucrând asupra inimii, iar apoi aceasta are grijă de exterior. Atitudinile spirituale sunt viața internă a bisericii, iar aceste atitudini au de-a face cu motivele și convingerile, construindu-le în oameni. Problemele inimii sunt cele în care biserica trebuie să-și petreacă timpul, iar acestea sunt sistemele interne. Acolo curge viața, iar în afară de aceasta, biserica este cu adevărat moartă. Pentru a pune lucrurile în mișcare, vreau să vă uitați la Efeseni capitolul 3 și, așa cum v-am spus, vom parcurge o mulțime de pasaje diferite pe măsură ce ne întoarcem și vom face un rezumat al tuturor acestor chestiuni importante cu privire la viața în biserică. Este ceva ce trebuie să facem cu adevărat, deoarece biserica noastră este în creștere. Avem atât de mulți oameni noi și vrem ca voi toți să înțelegeți de ce facem ceea ce facem și care este cu adevărat accentul. Iar unul dintre aceste pasaje foarte importante este Efeseni capitolul 3. Ne duce la esența unuia dintre cei mai nobili pastori, desigur, din toate timpurile, apostolul Pavel. Ne facem o idee despre ceea ce urmărea el cu adevărat în slujirea sa, și anume inima. Există o serie de pasaje notabile în care el clarifică acest lucru, iar acesta este poate la fel de clar ca oricare dintre ele. Și descoperim că dorința sa de a lucra cu inima se manifestă în modul în care se ruga pentru poporul său. Uitați-vă la versetul 14. Iată de ce zic, îmi plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Din acest motiv, un motiv pe care urmează să vi-l spune, el se roagă. Și se roagă Tatălui pentru că Tatăl este creatorul fiecărei familii din cer și de pe pământ. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este creatorul fiecărei familii și al fiecărui tip de familie, fie că vorbim despre familia umană în general, fie că vorbim despre ceea ce se numește familia nucleară sau individuală în special. Fie că vorbim despre familia spirituală a bisericii, trupului Hristos, Dumnezeu este Tatăl tuturor acestora. Dumnezeu este Cel din care totul își trage viața și nu numai în lumea umană, ci și peste tot în creație. Așa că El spune, mă întorc la sursă, mă întorc la Cel care este Creatorul. Și în ceea ce privește familia care este spirituală, mă rog acest lucru. Acesta este motivul pentru care mă rog. Iată motivul, versetul 16. Potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui, iată cheia, în omul dinăuntru. Problema este inima. Noi știm asta. Totuși, acesta este un accent foarte bine pus. Problema nu este ceea ce cineva se conformează să facă la exterior. Problema este care este starea inimii. Făcând voia lui Dumnezeu din inimă, spune Pavel în Efeseni 6:6, la sfârșitul acelui verset, care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Pavel spune, ceea ce mă preocupă este omul interior. Mă preocupă interiorul, pentru că din inimă pornește totul. Nu ceea ce intră în om îl spurcă, a spus Iisus, ci ceea ce iese din el. Și din moment ce murdăria se află în interior, acolo trebuie să se facă lucrarea. Revenind pentru o clipă La un fel de metaforă medicală, bărbații au nevoie de operații pe inimă. Au inimi bolnave, iar operația trebuie să fie făcută în interior. Trebuie să tai și să ajungi la interior pentru a face lucrarea. Și asta este ceea ce s-a rugat Pavel. Când și-a plecat genunchiul în fața celui care este creatorul și sursa fiecărei familii de pe pământ, inclusiv a familiei spirituale, el i-a cerut să lucreze în interior. De fapt, el s-a rugat ca, potrivit bogăției slavei sale, și nu există limite pentru aceste bogății, potrivit vastității bogățiilor spirituale ale lui Dumnezeu, el să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul în omul dinăuntru. Cu alte cuvinte, Pavel s-a rugat pentru oameni puternici interior, ca să existe un centru spiritual puternic, un om interior puternic. Acolo trebuia să se facă lucrarea. Apoi observați în versetul 17, el merge chiar mai departe. Voia ca omul interior să fie întărit cu puterea Duhului Sfânt, așa încât, sau astfel ca, este o conjuncție de scop, hina, așa încât Hristos să locuiască, katoikeo, să se așeze în inimile voastre. Acum lăsați-mă să mă opresc aici pentru un moment. Dacă sunteți credincioși, Hristos este deja în inima voastră, dar s-ar putea să nu fie așezat, s-ar putea să fie tot timpul în picioare, reparând lucruri. Vă amintiți acea minunată cărticică, Inima mea, casa lui Hristos? Am citit-o când eram tânăr și a avut un efect minunat asupra mea. Este o imagine a unei case, ca inima, în care Hristos intră și intră în sufragerie, care este tărâmul părtășiei, în camera unde iei masa, care este tărâmul poftelor, și în bibliotecă, care este tărâmul gândirii. Și în toate acele locuri sunt lucruri de făcut și toate acele locuri primesc curățarea lui. Și apoi, dintr-o dată, când toate acestea sunt făcute, un miros îngrozitor iese de undeva, iar Hristos găsește un dulap și îl deschide, iar acolo sunt toate nelegiuirile ascunse. Iar Hristos nu se poate așeza și nu se poate simți ca acasă până când nu este terminată toată curățenia. Și asta este ceea ce se roagă Apostolul Pavel. El se roagă ca Duhul lui Dumnezeu să vă întărească omul interior, astfel încât păcatul să fie rezolvat, iar răspunsul la curățirea lui Hristos să fie un răspuns complet, iar Hristos să se poată așeza și să se odihnească, pentru că păcatul este rezolvat. Pentru asta se roagă Pavel. El se roagă ca Duhul să vină, să-și aducă puterea în omul interior, să facă o lucrare de curățire, astfel încât Hristos să se simte confortabil în viața ta. Opus ar fi cum se întâmplă în 1 Corinteni 6, în care te duci la o prostituată și lunești pe Hristos cu acea prostituată. Nu pot imagina ceva mai tulburător pentru cel care este unit cu credinciosul decât să fie astfel unit cu o curvă. Ce jenă și rușine pentru Hristos ar fi aceasta. Opusul este ca Domnul Hristos să se așeze și să fie liniștit în viața ta, pentru că sfințenia este acolo, iar păcatul este tratat. Iar atunci când Hristos se așează, se întâmplă și altceva. Devii înrădăcinat și ancorat în dragostea Lui, ești capabil să înțelegi împreună cu toți sfinții lățimea și lungimea și înălțimea și adâncimea și să cunoști dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință. Duhul Sfânt intră în tine, îți dă putere în omul interior, păcatul este rezolvat, Hristos este acasă, iar El emană dragostea sa în fiecare parte a vieții tale și în cei din jurul tău. Iar tu ești literalmente o reclamă vie, o mărturie vie, un martor viu al iubirii transformatoare a lui Hristos. Și asta nu e tot, sfârșitul versetului 19. O altă secvență, un alt complement circumstanțial de scop, ca să fii plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Acum progresia este uimitoare. Duhul vine mai întâi și va aduce puterea de a controla acel om interior, de a aduce acel om interior în armonie cu adevărul lui Dumnezeu. Hristos îți curăță viața, se așează și este la el acasă, și apoi ești inundat de plinătatea lui Dumnezeu. Întreaga Trinitate este acolo. Ca urmare acestui fapt, versetul 20, cel ce prin puterea care lucrează în noi și ca rezultat al acestui lucru, el poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. A lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Scopul final al unei vieți care îl glorifică pe Dumnezeu este produs. Aceasta a fost rugăciunea lui Pavel. Vreau să spun că este o concentrare masivă a întregii lucrări de sfințire în această singură rugăciune, ca Duhul să intre și să-și facă lucrarea, să nu fie stins sau întristat, ca Domnul Hristos să fie liber să curețe fiecare zonă a vieții tale, astfel încât El să fie liniștit în pace și confortabil în viața ta. Apoi intră plinătatea lui Dumnezeu și începe să prezentați toate atributele lui Dumnezeu, deoarece Hristos se formează pe deplin în voi, iar apoi deveniți util pentru a face mai mult decât aș putea cere sau gândi. În cele din urmă, toată gloria din biserică îi revine Domnului Bisericii, capului Bisericii, lui Iisus Hristos. Și toate acestea sunt o lucrare interioară, toate acestea sunt o operațiune interioară. Aceasta este calea cea lungă, oameni buni. Aceasta este calea cea mai grea, dar este singura cale corectă. Construirea în oameni a convingerilor, motivelor și atitudinilor care îi determină să facă lucrarea lui Dumnezeu din inimă. Îngăduiți-mi să dezvolt puțin această idee. Întoarceți-vă la Romani, capitolul 2, și aceasta este încă un fel de introducere a acestei nevoi de atitudini din inimă. În Romani, capitolul 2, cu versetul 5, în acest capitol există o acuzație la adresa lui Israel, iar în versetul 5 din Romani, capitolul 2, acea acuzație la adresa lui Israel este o acuzație la adresa stării inimilor, dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască. Adică aici erau evreii care aveau toată legea lui Dumnezeu, legămintele și promisiunile, iar Mesia venise la ei și aveau toate acestea. Și aveau toată religia exterioară, treceau prin toate ceremoniile, aduceau toate sacrificiile, dădeau toate jertfele, treceau prin toate codurile exterioare, făceau totul, dar erau încăpățânați și nepocăiți în inimă. Și din această cauză, în loc să acumuleze merite în fața lui Dumnezeu, versetul 5 spune că ei acumulau mânia. Ei nu făceau decât să acumuleze mai mult combustibil pentru focul în care ei înșiși vor arde. Iar problema, din versetul 29, este definită în continuare la sfârșitul capitolului în aceste cuvinte. Ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru și tăiere împrejur este aceea a inimii în duh, nu în slovă. Întotdeauna a fost internă. Evrei, desigur, au ignorat complet acest lucru și au creat o religie exterioară. Aveau o formă de evlavie fără nicio putere. Aveau un fel de religie exterioară. Vă amintiți că ei înlocuiseră poruncile lui Dumnezeu cu tradiții. Religia lor era complet exterioară și prin urmare nu acumulau decât mânie. Lucrarea lui Dumnezeu este lucrarea inimii. În Evrei, capitolul 4, ni se spune ce este cel mai eficient pentru a face această lucrare. Versetul 12 din capitolul 4. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Dacă ai de gând să faci lucrarea inimii, nu vrei să folosești un cuțit de unt. E mai bine să folosești un bisturiu destul de ascuțit. Iar dacă ai de gând să lucrezi cu inima din punct de vedere spiritual, există un singur cuțit cu adevărat eficient și acela este cuvântul lui Dumnezeu, pentru că el străpunge până la diviziunea dintre suflet și duh. Este eficient până la locul unde trebuie să ajungeți, până la articulații și măduvă, și ajunge până jos și desparte gândurile și simțirile inimii. Dacă există întrebarea de ce facem ceea ce facem cu cuvântul lui Dumnezeu, acesta este răspunsul. Dacă avem de gând să lucrăm la inimă, trebuie să folosim singurul cuțit care poate pătrunde atât de adânc. Trebuie să folosim singurul instrument eficient, iar acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care taie adânc până la inimă. El produce convingere, desparte gândurile și simțirile și demască realitatea stării. Taie și dezvăluie adevărata stare. În capitolul 10 din Evrei, la versetul 22, se spune că dacă vrem să ne apropiem de Dumnezeu, trebuie să venim cu o inimă sinceră, o inimă adevărată, o inimă onestă, fără ipocrizie. Și apoi în continuare se spune, având inimile noastre stropite și curățate de un cuget rău. Intre acolo, cuvântul lui Dumnezeu te taie, ajunge până la inimă, îndepărtează ceea ce este bolnav, curăță inima, iar apoi te poți apropia de Dumnezeu. Acum, aceasta este imaginea metaforică, dar care este manifestarea reală a unei inimi curate? Întoarceți-vă la Deuteronomul 13. Când operația este terminată, iar pacientului i s-a îndepărtat boala, i s-au introdus bypass-uri sau orice trebuia făcut s-a făcut, va fi un nou tip de stare în acea inimă, iar aceasta este descrisă pentru noi în Deuteronomul 13. Deuteronomul 13:3. Căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare ca să știe dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată ce? Din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Voi să mergeți după Domnul Dumnezeul vostru și de El să vă temeți. Poruncile Lui să le păziți, de glasul Lui să ascultați, Lui să-i slujiți și de El să vă lipiți. Tot ceea ce trebuie spus despre întreaga viață creștină este spus în aceste două versete. Este o concluzie glorioasă. Iubește-L pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, urmează-L, teme-te de El, ascultă-L, ascultă-i vocea, slujește-i și ține-te de El. Asta este. Și toate acestea încep atunci când îl iubești cu toată inima ta. Inima este locul. Trebuie să vină din interior. În Deuteronom, capitolul 30, cu versetul 6, Domnul Dumnezeul tău îți va tăia împrejur inima ta și inima seminței tale. El vrea să intre și să stai împrejur inima. El vrea să taie boala din inima ta. El vrea să curețe, să purifice și să epureze inima ta. De ce? Ca să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, ca să trăiești. Această realitate fundamentală a iubirii Domnului Dumnezeului tău cu toată inima ta este repetată în Matei 22:37, în Marcu 12:30 și 33, în Luca 10:27. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta, spune Noul Testament. Totul începe cu inima. Și astfel, sistemele interne dau viață bisericii, iar aceasta începe din interior și curge în exterior. Acesta este motivul pentru care nu suntem adepții legalismului. Nu ne interesează doar să vă păstorim în conformitate cu exteriorul, dar vrem să-L vedem pe Domnul lucrând în inimă. Acum, care sunt atitudinile esențiale ale inimii? Care sunt motivele și convingerile esențiale ale inimii? Duminica trecută v-am prezentat-o pe prima, credința. Credința. Și dacă nu ați reușit să fiți aici duminica trecută seara, trebuie să obțineți acea înregistrare, pentru că este absolut fundamentală pentru înțelegerea voastră întregii probleme. În Habacuc 2:4, repetat în Romani 1:17, în Galateni 3:11, în Evrei 10:38, Domnul a repetat acest lucru în toată Scriptura. Se spune acest lucru: cel neprihănit va trăi prin credință. În centrul tuturor lucrurilor se află credința în Dumnezeu. Cine vine la El trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Iar Pavel în Galateni 2 spune: trăiesc prin credința Fiului lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Trăim prin credință. Aceasta este atitudinea convingătoare a inimii. Noi nu umblăm prin vedere, ci prin credință. Și ne încredem în Dumnezeu și îl credem pe Dumnezeu. Credem în El, credem că El este Dumnezeul revelat în Scriptură. Credem că El este un Dumnezeu care își respectă cu credință toate promisiunile și legămintele. Credem că El este Dumnezeul care știe cel mai bine, care nu minte niciodată și care ne spune adevărul. Păcatul este ceea ce facem când credem firea, lumea sau diavolul, nu când credem în Dumnezeu. Așadar, credința devine scutul care contracarează orice ispită. Dumnezeu spune: fă bine și vei fi binecuvântat, fă bine și vei prospera, fă bine și te vei bucura de pace. Iar atunci când îl crezi pe Dumnezeu, reziști ispitelor. Credința este atitudinea fundamentală importantă. Acum, chiar alături de aceasta este ascultare. Și vom vorbi despre ea în această dimineață. Ascultarea este tovarășa perfectă a credinței. Iar un imn spune: încredere și ascultare, încredere și ascultare. Aceasta sintetizează cu adevărat cele două atitudini fundamentale. Ascultarea înseamnă pur și simplu să te supui la ceea ce spune Domnul, să faci ceea ce îți spune El, iar ceea ce vă spune El este revelat în Scriptură. Cât de fundamental este acest lucru? Întoarceți-vă la Marea Trimitere, ultimul verset din Matei, Matei 28, versetul 20. Iisus îi însărcinează pe ucenicii săi să meargă și să facă ucenici din toate neamurile, să-i boteze numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Aceasta este partea cu mântuirea. Mergeți acolo, predicați Evanghelia. Ei cred, ei devin ucenici, îi luați și îi botezați, botezul fiind mărturisirea publică a credinței lor. Și apoi versetul 20, odată ce sunt mântuiți, iată ce trebuie să faceți: învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Asta este ceea ce facem noi. Îi învățăm pe oameni să asculte de cuvântul lui Dumnezeu, să asculte de poruncile lui Dumnezeu, să se supună Lui. Acesta este fundamentul vieții creștine, al sfințirii, credința și ascultarea. Și acolo unde spui că există credință și nu există ascultare, noi îți vom pune la îndoială credința. Ioan 8:31, Iisus a spus: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Iisus a spus: cine păzește poruncile mele, acela mă iubește. 1 Ioan. Ioan repetă același lucru în 1 Ioan capitolul 2. Prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Cu alte cuvinte, spui că îl iubești pe Dumnezeu, spui că tu crezi în Dumnezeu, spui că îi aparții, atunci acest lucru se va vedea în ascultarea ta. Vorbim aici despre ascultare din inimă, din inimă. Ascultare fără echivoc, ascultare fără rezistență, ascultare fără compromis. Aceasta face parte integrantă din angajamentul inițial pe care l-am luat. Întoarceți-vă la 1 Petru și vreau să vă arăt o parte foarte importantă a acestui prim capitol din 1 Petru. 1 Petru 1:22 descrie mântuirea ca un act de ascultare. Spune: deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățat sufletele. El descrie aceeași realitate în versetul 23 ca fiind nașterea din nou prin cuvântul lui Dumnezeu. Când ați fost născuți din nou prin cuvântul lui Dumnezeu, acest lucru ar putea fi descris de asemenea ca ascultare de adevărul care v-a curățat sufletele. Ce adevăr a fost acela? Evanghelia. Care este Evanghelia? Pocăiește-te și crede în Domnul Iisus Hristos, da? Și asta e o poruncă, deci ori o ascultați, ori nu. Dumnezeu a spus: acesta este Fiul meu, de El să ascultați. Iisus a spus: pocăiți-vă, pocăiți-vă, pocăiți-vă. Apostole, amintiți-vă de ziua cinzecimii. Petru spune: pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat spre iertarea păcatelor. Și așa mai departe. Întotdeauna îi predică Evanghelia. Credeți, credeți, este o poruncă. este întotdeauna ca o comandă și solicită ascultare. Așa că Petru spune, ați ascultat de adevăr și ați fost curățați, ați fost mântuiți. Ați fost născuți din nou pentru că ați ascultat de adevăr. Adevărul conținut în cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu a fost predicat. L-ați auzit, l-ați crezut, l-ați ascultat. A spus credeți și ați crezut. A spus pocăiți-vă și v-ați pocăit. A spus încredeți-vă în Hristos și v-ați încrezut în Hristos. Deci ideea este că în momentul mântuirii v-ați angajat într-un act de ascultare. Dar ați făcut mai mult decât atât. V-ați angajat, dar acea ascultare a fost doar începutul, nu un eveniment izolat. Cu alte cuvinte, în momentul în care v-ați hotărât să vă supuneți Evangheliei, l-ați afirmat și pe Hristos ca Domn, corect? Ați venit și ați recunoscut că El era Mântuitorul vostru și că nu există nicio altă cale de a fi mântuiți de păcatele voastre și că erați pe drumul spre iad, iar povara păcatului vostru era copleșitoare. Așa că ai spus, nu mă pot salva singur, nu mă pot elibera singur de păcat și doar tu poți, doar tu ești Mântuitorul și te rog să-mi ierți păcatele. Mă bazez pe mila ta, mă bazez pe harul tău, te rog să-mi ierți păcatul pe baza faptului că tu ai murit în locul meu. L-ai recunoscut pe Iisus ca Mântuitor, dar în același timp l-ai recunoscut și ca Domn și Stăpân și ai spus, te voi urma, te voi urma. Sunt convins că niciun creștin din momentul mântuirii nu înțelege toate implicațiile a ceea ce a însemnat acel angajament. Nu știi ce înseamnă la acel moment, dar angajamentul este acolo. De ce? Pentru că Duhul Sfânt l-a produs. Duhul Sfânt a produs sentimentul că acum devii un slujitor al lui Dumnezeu, că acum devii un slujitor al lui Iisus Hristos, stăpânul tău, și că îl recunoști ca Domn al tău și în felul acesta ați pășit într-un loc al ascultării. Asta face parte din legământul mântuirii, partea lui Dumnezeu. Eu te mântuiesc, îți iert păcatele, îți dau viața veșnică prin lucrarea lui Iisus Hristos. Iar partea voastră vă pocăiți și vă supuneți să mă urmați. Asta este mântuirea. Când ai venit la mântuire, asta ai făcut. Asta ai făcut. Te-ai angajat să te supui, deși nu înțelegeai pe deplin toate implicațiile ce decurg din asta. Dar întoarceți-vă din nou la 1 Petru, trecând de la versetele 22 și 23 la versetele 1 și 2. Aceasta este o porțiune foarte, foarte importantă din Scriptură. Pe măsură ce Petru începe să scrie, la sfârșitul versetului 1 începe să vorbească despre această chestiune a mântuirii. El începe cu alegerea. El vorbește despre străinii, credincioși împrăștiați care sunt aleși. Deci el începe să vorbească despre mântuire aici și începe cu alegerea. În veșnicia trecută, Dumnezeu a ales cine va fi mântuit și a făcut-o, spune versetul 2, conform preștiinței sale. Precunoștința nu înseamnă că fiecare acționează independent, iar Dumnezeu, cu mult timp în urmă, a privit înainte, a văzut ce aveau de gând să facă și a spus, oh, deci asta au de gând să facă, dacă asta au de gând să facă, iată ce voi face eu. Preștiința este o relație predeterminată. Înainte înseamnă că înainte de a ne naște, înainte de a face vreo alegere, înainte de a face sau de a nu face ceva, Dumnezeu a predeterminat să ne cunoască în același mod în care El spune, numai pe Israel l-am cunoscut. Nu înseamnă că sunt singuri oameni de pe planetă pe care îi cunoaște, ci că sunt singurii cu care El are o relație personală. Este aceeași cunoaștere ca lui Cain, care și-a cunoscut soția. Este aceeași cunoaștere ca în cazul în care Maria este însărcinată și Iosif nu a cunoscut-o niciodată. Este aceeași cunoaștere ca în Ioan 10, unde oile mele aud glasul meu și eu le cunosc. Este cunoașterea intimității. Iar Dumnezeu, în planul său, a ales înainte de întemeierea lumii, pe baza unei relații predeterminate, să aibă o relație foarte apropiată cu anumite persoane. Aceasta este partea din trecut a mântuirii. Partea prezentă intervine în fraza prin sfințirea lucrată de Duhul. Ceea ce a fost în decretul lui Dumnezeu în veșnicia trecută s-a mutat în timp prin lucrarea Duhului. În ce sens? Noi am fost sfințiți prin lucrarea Duhului. Altfel spus, am fost născuți din Duh pentru a împrumuta Ioan 3, născuți din Duh. Aceasta este mântuirea noastră. Aceasta este inițierea lucrării de sfințire. A sfinți înseamnă a separa. Când Duhul ne-a separat de păcat, ne-a separat de moarte, ne-a separat de iad, ne-a separat de Satan, în sensul că am fost mântuiți. Deci mai întâi în veșnicia trecută noi am fost aleși pe baza predeterminării lui Dumnezeu de a avea o relație cu noi. Suntem mântuiți pe măsură ce Duhul lui Dumnezeu a lucrat în noi și ne-a întors spre Dumnezeu. Aceasta este lucrarea de sfințire a Duhului. Ea a început la mântuirea noastră. Și apoi observați următoarea afirmație. Ca să am fost aleși și mântuiți pentru ca să faceți ce? Care este următorul cuvânt? Ascultați de Iisus Hristos. Am fost mântuiți pentru fapte bune, Efeseni 2:10. Am fost mântuiți pentru ascultare. Aceasta este ideea. Așadar, trecutul, ales pe baza preștiinței lui Dumnezeu, prezentul, mântuit prin lucrarea de separare a Duhului lui Dumnezeu, viitorul, o viață de ce? De ascultare. Vreau să spun că acesta este scopul răscumpărării, o viață de ascultare. Și apoi această mică declarație foarte interesantă de acolo. Și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Este ciudat. Ce lucru ciudat de spus? Și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Ce înseamnă să fii stropit cu sângele lui? Nu este aceasta mai mult o problemă de mântuire? Este menționat în Evrei 12:24, sângele stropirii. Ce înseamnă aceasta? Există un răspuns la această întrebare și se află în Exodul 24. Și la asta face aluzie Petru. Întoarceți la Exodul 24. Este un text foarte important și foarte interesant. În Exodul 24, și vom afla ce este acea stropire cu sânge, în Exodul 24, Moise a fost pe munte și a primit legea lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat omului legea sa. Aceasta include cele 10 porunci și tot restul legii pe care Dumnezeu a dat-o. În această lege, Dumnezeu și-a revelat voința în termeni foarte specifici. Evident, înainte de legea mozaică, Dumnezeu își revelase căile și voința în multe feluri diferite. Dar acum totul va fi scris în termeni absolut specifici în legea lui Moise. Așa că Moise s-a urcat pe munte, vă amintiți, muntele Sinai, și i s-a dat legea lui Dumnezeu. Apoi Moise a coborât. Să o reluăm în capitolul 24, versetul 3. Moise a venit și toată această lege, este această lege uriașă, toată legea care a venit prin Moise, legea ceremonială și legea morală și toate legile vieții sociale, totul. Moise a venit și a spus poporului toate cuvintele Domnului și toate legile. Tot poporul a răspuns într-un glas, vom face tot ce a zis Domnul. Acum acesta este un moment foarte important. Moise coboară și bănuiesc că prin lucrarea Duhului Sfânt a reușit să-și amintească totul și povestește totul, toată legea lui Dumnezeu poporului. Și unilateral, cu o singură voce, îi spun, vom face toate acestea. Și fac un jurământ public, fac un angajament, fac o promisiune. Și este o promisiune de ascultare. Este o promisiune de ascultare. Aici se face un legământ. Partea lui Dumnezeu din el este, vă voi trimite legea mea morală, vă voi oferi în această lege morală standardele mele, vă voi oferi în această lege morală soluția pentru cazurile în care încălcați aceste standarde. Pentru că în legea mozaică, și cu siguranță are implicații morale, implicații spirituale, dar în legea mozaică exista sistemul de jertfe, iar ei erau instruiți de asemenea cu privire la modul în care strateze păcatul lor. Așa că Dumnezeu și-a revelat harul și mila prin acea lege. Deci Dumnezeu spune, partea mea din legământ este că voi arăta voia mea și vă voi arăta ce vreau să faceți. Vă voi da o cale a neprihănirii și vă voi da un mijloc de har și milă. Și l-a dat toate acestea, iar poporul a spus, și partea noastră este că vom asculta. Aveți o paralelă cu mântuirea chiar aici. La momentul mântuirii Dumnezeu îi spune păcătosului, iată legea mea, iată mijloacele mele de har, te voi binecuvânta, voi avea grijă de tine. Iar credinciosul spune, și eu ce? Te voi urma, te voi asculta. Deci este o scenă foarte asemănătoare. Urmăriți deci în versetul 4. Moise, după ce a recitat toate acestea, din nou, fără îndoială, sub inspirația Duhului Sfânt, a scris toate cuvintele Domnului. Implicația este că a fost o noapte întreagă de scris. Apoi s-a sculat dis de dimineață, a zidit un altar la poalele muntelui și a ridicat 12 pietre pentru cele 12 seminții ale lui Israel. Acum el se va pregăti să simbolizeze public legământul care a fost încheiat între Dumnezeu și popor. Dumnezeu și-a dezvăluit partea sa. Poporul și-a declarat partea sa. Dumnezeu a vorbit, ei au vorbit, iar acum el va demonstra un simbol de sigilare. Așa că construiește acest altar din pietre fără îndoială și pune 12 pietre grămadă reprezentând cele 12 seminții ca simbol al participării tuturor. A trimis pe niște tineri dintre copiii lui Israel să aducă Domnului arderi de tot și să înjunghe tauri ca jertfe de mulțumire. Jertfele fiind un indiciu al angajamentului poporului ca răspuns la legea lui Dumnezeu. Și apoi a făcut un lucru foarte interesant în versetul 6. A luat jumătate din sânge și, credeți-mă, erau jertfe arse, sacrificarea taurilor tineri, a adus sânge peste tot. Era o adevărată baie de sânge în timp ce sângerau toate aceste animale, tăindu-li se jugulara în majoritatea cazurilor și colectând tot sângele. Moise a luat jumătate din sânge și l-a pus în străchin, adunându-l pe tot în aceste bazine mari, iar cealaltă jumătate din sânge a stropit-o pe altar. Altarul îl reprezenta pe Dumnezeu. Astfel, legământul urma să fie ratificat în acest fel demonstrabil, iar el a împrășteat o parte din sânge pe altar. A luat cartea legământului, era ceea ce scrisese toată noaptea, și a citit-o în fața poporului. A citit-o din nou. Acesta ar fi faptul că a auzit-o odată, iar acum aud din nou. Și tot poporul a răspuns la fel, vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul. Vom asculta. Acesta este legământul făcut între popor și Dumnezeu. Moise, versetul 8, a luat sângele și a stropit poporul. o parte din sânge pe altar simbolizând partea lui Dumnezeu în legământ, restul sângelui pe oameni simbolizând partea lor. Iată sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte. El a pus partea sa, tu ai pus partea ta. Sângele este demonstrația fizică că amândoi v-ați luat acest angajament. Acum, având asta în minte, întoarceți-vă la 1 Petru. Și în 1 Petru 1 citiți asta. Spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Petru împrumută din acea ceremonie cu impact vizual din Exodul 24. Și Petru spune că atunci când ați venit la Hristos, când v-ați pus încrederea în Iisus Hristos, ați acceptat partea sa de legământ. Voi scrie legea mea în inima voastră, noul legământ. Voi scrie poruncile mele în inima voastră. Vă voi ierta toate fără de legile și toate nelegiurile voastre. Voi avea milă de voi și veți avea parte de îndurare. Și în acea parte, în acel moment, când primeai toate astea de la el, răspundeai spunând, da, Doamne, eu te voi urma. Acesta a fost legământul mântuirii, te mărturisesc ca Domn, iar Domn înseamnă cel care conduce. Și asta e mărturisit. Și în acel moment, în ochii lui Dumnezeu, sângele care a fost stropit pe Hristos, jertfa, a fost apoi stropit pe tine din cauza rolului tău în legământ. Este o imagine frumoasă. Așadar, atunci când ai venit la mântuire, dragul meu, ai făcut un legământ simplu de ascultare. Povestea tristă a lui Israel este că ei au făcut ce? Au încălcat-o. Și așa facem și noi. Și așa facem și noi. Dacă există ceva care trebuie să fie tovarășul credinței, trebuie să fie ascultarea, pentru că cei doi au fost tovarăși atunci când am fost mântuiți. Nu-i așa? Credința în singurul mântuitor care ne poate oferi mântuire. Angajamentul de a ne supune Domnului ca împărat al nostru. Ascultarea, acea ascultare din inimă, este ceea ce ne dorim în biserică. Dați-mi o biserică plină de oameni ale căror inimi sunt dedicate ascultării și vă voi arăta o biserică cu putere și bucurie. Uitați-vă la Roman 6:17. Am să vă mai dau câteva exemple de texte și vom termina. Roman 6:17. Cu privire la această problemă ascultării. Dar uitați-vă la versetul 16 mai întâi de toate. Nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robi aceluia de care ascultați? Asta este destul de evident. Dacă deveniți sclavi cuiva, cuvântul principal este ascultare. Când vă prezentați ca sclav cuiva, problema este că faceți ceea ce vă spune. Și apoi face această ilustrație simplă, o doctrină spirituală în versetul 17. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru că, după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă. Îmi place această frază. Ar trebui să o subliniați. Ați ascultat acum din inimă. Pentru că este dorința voastră, pentru că vă place să fiți ascultători, pentru că vine din interior. Ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. De fapt, versetul 18, v-ați făcut robi ai neprihănirii. Când ai venit la Hristos, ai intrat într-o nouă stare de ascultare. Ai fost ascultător înainte față de fire, față de lume, față de diavol. Ai fost ascultător față de păcat. Iar acum ești ascultător față de el. Ești ascultător față de neprihănire. Nu este vorba doar de a auzi cuvântul, este vorba de a asculta de el. În Matei 7 erau oameni care au auzit cuvântul și nu l-au ascultat și își construiau casa pe nisip. Iar când va veni judecata, se va prăbuși. Ascultarea înseamnă să auzi și să pui în practică. Un ultim text foarte important, Iacov 1, vom încheia cu acesta, Iacov 1:22. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. Știți ce se întâmplă dacă auziți cuvântul și nu îl împliniți? Trăiți într-o iluzie, sunteți înșelați cu privire la adevărata voastră stare spirituală. Dacă nu aplicați cuvântul lui Dumnezeu în viața voastră, sunteți înșelați cu privire la starea voastră spirituală. Și apoi prezint o ilustrare a unei astfel de înșelăciuni, una foarte interesantă. Versetul 23. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă. Literal, cuvântul privește este se uită. Te duci acolo dimineața și te-ai hotărât să-ți razi mustața și ți-ai ras jumătate din ea, ți-ai peptănat jumătate din păr și ți-ai spălat jumătate din dinți. Sună telefonul, ești de acolo și abia ai început, poate, și ești de acolo și răspunzi la telefon. Uiți cum arăți și pleci la birou, spre stupefacția tuturor celor care te întâmpină, pentru că ai uitat cum arăți. La fel se întâmplă și cu un individ care doar aruncă o privire la cuvântul lui Dumnezeu, dar nu-l aplică. El nu înțelege cu adevărat starea în care se află. El crede că totul este bine, dar totul nu este bine. El este înșelat cu privire la adevărata sa stare. Și când pleacă, uită pentru că nu aplică. Acest lucru este valabil cu siguranță în dreptul unui necredincios, a unui necreștin, care aude Evanghelia și nu o pune niciodată în practică. Nu se uită niciodată foarte profund la ea, e doar un fel de apă de pe spatele unei rațe și este înșelat cu privire la adevărata sa condiție. Acest lucru poate fi adevărat despre o persoană care vine la biserică, care face o mărturisire a lui Hristos și ar putea chiar în mintea sa să creadă că este creștin. Să creadă că este creștin. El aude, dar niciodată nu aplică nimic. Niciodată nu aplică nimic. Și astfel este într-o stare de iluzie cu privire la condiția sa spirituală. De asemenea, poate fi adevărat și în cazul unui creștin care aude învățături despre un anumit domeniu și nu vrea să se ocupe de ele. Nu vrea să le aplice într-un domeniu al vieții sale. El devine total înșelat cu privire la adevărata sa condiție spirituală. Așadar, ideea este următoarea. Ar fi bine să arunci mai mult decât o privire trecătoare dacă vrei să-ți cunoști adevărata condiție. Și versetul 25 o spune, dar cine își va adânci privirile? Acesta este un verb grecesc care înseamnă că privești foarte atent și pentru o perioadă îndelungată pentru a-ți evalua corect starea. Te uiți în acea oglindă care este legea desăvârșită, legea slobozeniei. Ce este aceasta? Cuvântul lui Dumnezeu este legea perfectă, este legea care te eliberează de păcat și de amăgire, iar tu te supui ei. Nu ești un ascultător uituc, ci un împlinitor eficient. Un astfel de om va fi fericit în lucrarea lui. Ascultarea este cea care aduce binecuvântarea, iar oamenii care nu ascultă se amăgesc singuri. Poate că nici măcar nu sunt creștini. Poate că sunt creștini care cred în mod eronat că totul este bine când nu este bine totul. Așa că vrem să ne ocupăm de atitudinile din inimă. Și asta presupune credință și asta presupune ascultare. În seara aceasta vom pomeni și despre cea de-a treia. Vă voi spune ce este, nu ar trebui să vă spun, dar am de gând să o fac. E smerenia. Și toți cei care nu sunteți aici știm că veți evita smerenia. Acesta este un studiu foarte important în seara aceasta și ne vom ocupa de el o singură dată. Veniți cu noi pentru că vom avea și masa Domnului. Haideți să ne plecăm în rugăciune. Tată, îți mulțumim pentru că ne reamintești din nou că temelia vieții noastre creștine este ascultare. Există un plan, există un mod corect de a face lucrurile în biserica ta, iar acesta implică atitudini spirituale din interior spre exterior. Și, Doamne, își cerem să ne acorzi o credință mare, puterea de a fi ascultători și dorința de a ne mărturisi neascultarea și de a îndrepta lucrurile. Fă în inimile noastre acea lucrare de convingere care ne face să ne urâm neascultarea și să tânjim să ne supunem. Lucrează în noi acele atitudini care ne vor face să trăim într-un mod care să-ți aducă slavă de dragul lui Hristos. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.